สวัสดีครับคุณกำลังรับฟังรายการพักกลางวันพอดแคสต์รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวงการการศึกษาอย่างที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนโดยผมครูเล็กฟิสิกส์ก็ตอนนี้นะครับรายการพักกลางวันนะครับเราบันทึกเสียงกันที่ร้านส้มตำนะครับตอนข้างหม้อจิ้มจุ่ม
หม้อจิ้มจุ่ม
หม้อจิ้มจุ่มเลยนะครับสำหรับผมก็เป็นพักกลางวันนี้แต่เรามาบันทึกเสียงกันตอนกลางคืนนะฮะก็สำหรับ EP นี้คาบนี้พักกลางวันคาบนี้เราจะพูดถึงในประเด็นของอนุบาลของครูอนุบาลกันครับวันนี้เรามีผู้ร่วมรายการของเรานะฮะเรามีผู้ร่วมรายการของเราถึง2ท่านเลยนะครับเอาแนะนำตัวเองหน่อย
โอเคครับสวัสดีครับผมครูบุ๊กครูอนุบาลครับ
สวัสดีค่ะครูชมพู่นะคะ
อุ๊ยเดี๋ยวขอเสียงชมไม่ต้องเอาเสียง2 3 4 5ก็ได้เนาะเอาเสียงปกติของชมนะฮะครูบุ๊กกับครูชมนะครับครูบุ๊กกับครูชมเราพูดถึงการสัมภาษณ์ที่มาที่ไปของครูทั้ง2ครูบุ๊กเป็นครูมากี่ปีแล้วเน
า
ะ
ปีนี้ปีที่4แล้วครับ
ปีนี้ปีที่4ครูชมอ่ะครับ
ค่ะปีนี้ก็เป็น9เข้าปีที่2ค่ะ
โคตรทางการเลยเว้ยชมแกไม่ใช่น้องฉันแกเป็นใครน้องฉันไม่ใช่คนอย่างนี้ก็เป็นครูอนุบาลมา4กับ2ปีใช่ไหมก็คือจบมาทางด้านอนุบาลโดยตรงเลยใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะสาขาปฐมวัยใช่ไหมครับ
การศึกษาปฐมวัย
ทีนี้ก็กำลังเข้าใจว่าปฐมวัยมันควรจะเป็นป.1ถึงป.6หรือเปล่าทีนี้ต้องเป็นการศึกษาอนุบาลวัยมีไหม
มันก็แปลเหมือนกันครับแต่คำมันไม่สวยใช้คำปฐมวัย
ปฐม
แปลว่าเริ่มต้นนะวัยที่เริ่มต้นเนี่ยเด็กอนุบาลเริ่มต้น
ไปถึงเด็กหรือครูชม
กอดเริ่มต้นกันทั้งเด็กทั้งครูคร
ับทีนี้เรามาจอบประเด็นให้ลึกเข้าไปเป๊ะไปเลยแล้วกันครับแน่นอนสอนอนุบาล นะครับสอนอนุบาลส่วนตัวพี่มองงี้ว่าสอนอนุบาลเนี่ยปัญหามันเด็กมันก็มีปัญหาตามสไตล์เด็กก็คือด้วยวัยของเขาต่างๆนั้นแต่ปัญหาที่พี่อยากจะถามเลยปัญหาเวลาเราสอนอนุบาลเนี่ยปัญหาที่เราเจอบ่อยมากปัญหาอะไร
ปัญหาที่เจอบ่อยมากก
ับ
เด็กใช่ไหมครับ
เจอตอนสอนแล้วกันอาจจะจากเด็กหรือจากไอ้อื่นก็ได้
ตอนสอนเนี่ยกับเด็กคือไม่ค่อยเจอเอาจริงๆสอนมา4ปีกับเด็กไม่ค่อยเจอปัญหาเลยส่วนมากเจอปัญหาอย่างอื่นมากกว่า
อย่างไรครูชมปัญหาจากไหนที่น่าจะเจอ
ชมว่าน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาจากผู้ปกครองมั้งคะความคาดหวังของผู้ปกครองค่ะ
อ๋อก็คือเหมือนกันไหมของบุ๊กสอนอนุบาล2 3ของชมอะฮะชมสอนอนุบาลไหน
อนุบาล2ค่ะ
อนุบาล2
ไอ้ปัญหาที่ผมว่าเนี่ยมันโอเคจะว่าเกี่ยวกับผู้ปกครองก็ได้แต่ในอีกแง่หนึ่งมันเกี่ยวกับโครงสร้างของการศึกษาของเราเนี่ย
โครงสร้างของการศึกษายังไงเนาะว่ามาเลย
หลักการศึกษาผมเอาไว้นะครับ เขาบอกว่าพัฒนาเด็กในรูปแบบของการเลี้ยงดูพัฒนาทุกด้านเลย
เช่นด้านไหนบ้างเน
า
ะ
เช่นปฐมวัยเนี่ยมันจะมีพัฒนาการของเด็กอยู่4ด้านด้านร่างกาย
ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ
์อารมณ์
สังคมและสติปัญญา
และสติปัญญา
อันนี้คือที่ครูปฐมวัยเขารู้กันแต่คนในสังคมเขาจะเพ่งเล็งไปที่ด้านเดียวคือด้านสติปัญญาแล้วละเลยด้านอื่นประมาณนี
้ถ้าอย่างนี้แสดงว่ามันเข้าประเด็นปัญหาที่พี่สงสัยอยู่มานานแล้วก็เดี๋ยวจะมาถามครูอนุบาลทั้งสองเลยก็คือว่าปัญหาที่เราจะเจอบ่อยเลยมากที่สุดเลยก็คือปัญหาที่ว่าผู้ปกครองจะเร่งให้ลูกหลานตัวเองไม่เป็นไรเราพูดไปเลยพอดีเสียงแทรก10ล้ออะไรมาเยอะผู้ปกครองก็คือจะเร่งให้ลูกหลานตัวเองเนี่ยอ่านออกเขียนได้ก็คือด้านที่บุ๊กบอกเมื่อกี้คือด้านสติปัญญาถูกไหมครับมันชมเป็นครูอนุบาล2เนี่ยเจอไหมกรณีนี้
เจอค่ะอนุบาล2ก็เจอแล้วค่ะ
อนุบาล2ก็คือผู้ปกครองมาประมาณไหนอะเนาะ
ประมาณว่าให้ครูช่วยเร่งให้หน่อยเพราะว่าโรงเรียนอื่นเนี่ยบางโรงเรียนเขาก็จะสอนรีบไปนะคะก็สอนอ่านเขียนไปแล้วประมาณว่าอนุบาล2แล้วทำไมยังถึงเขียนไม่ได้เลยชื่อตัวเองไม่ได้เลย
ซึ่งเอาถ้าว่าตามเขาเรียกอะไรว่าตามหลักวิชาการจริงๆเนี่ย เด็กอนุบาลมันเหมือนพี่เนี่ยพี่ก็ก่อนมาเนี่ยพี่ก็เสิร์ชรีเสิร์ชหาข้อมูลมานิดนึงก็คือว่าพี่ไปเจอบทความนึงของแพทย์หญิงกาญจนาคูณรังสีสมบูรณ์เนี่ยแกเป็นผู้รองผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาเด็กราชนครินทร์จังหวัดเชียงใหม่แกบอกว่าจริงๆแล้วเด็กอนุบาลหรือเด็กวัยประมาณ3ขวบถึง5ขวบเนี่ยผู้ปกครองไม่ควรไปเร่งเรื่องการอ่านออกเขียนได้ไม่ควรไปเร่งด้านวิชาการเพราะว่าควรจะพัฒนาเด็กในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กมั้ยเค้าเรียกอย่างงี้นะกล้ามเนื้อมัดเล็กเพราะว่าถ้าเหมือนตอนเด็กๆพี่จําได้ก็คือพ่อแม่ต้องการจะให้เขียนตัวอักษรเป็นเร็วๆก็เลยไปซื้อหนังสือที่มันมีเส้นประครับแล้วก็แพทย์หญิงท่านก็บอกว่าการทําอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนว่าบังคับให้เด็กใช้แค่กล้ามเนื้อด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นมัดใดมัดหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ใช้แบบโดยทั่วไปถูกมั้ยครับซึ่งตรงนี้2คนนี้คิดเห็นว่ายังไงบ้าง
ถ้าผมในกรณีการเร่งเรียนผู้ปกครองต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลเนี่ยครับถ้าพูดกันตามตรงถามว่าทำได้ไห
ม
ในแง่หนึ่งมันทำได้ครับแต่ว่าเด็กคนนั้นน่ะจะต้องมีความพร้อมในทุกด้านจริงๆไม่ใช่ว่าเขาไม่พร้อม แต่พ่อแม่อยากให้พร้อมอ่ะบังคับไปเลยเช่นเขาจะเขียนได้มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างไม่ใช่ว่าอยู่ๆเกิดมาปุ๊บจะเขียนเลยไม่ใช่การเขียนใช้อะไรใช้มืออ่ะหลายคนคิดแค่นี้แต่ไม่ใช่มือการเขียนต้องใช้มือและตาด้วย
ก็คือเป็นประสาทการใช้ประสาทร่วม
กันจะต
้
องใช้มือกับตาเนี่ยสัมพันธ์กันถ้าเด็กใช้มือกับตาเนี่ยมันถ้าเด็กมีการใช้มือกับตาที่ไม่พร้อมยังใช้มือกับตาไม่สัมพันธ์กันเขาก็เขียนไม่ได้หรอกตามองจุดหนึ่งแต่มือเนี่ยมันไปไม่พร้อมตาคิดดูจะลากเขียนได้ยังไง
ซึ่งถ้าโดยวัยเด็กประมาณนั้นเนี่ยความสัมพันธ์หรือการใช้ประสาทร่วมกันระหว่างมือกับตาเนี่ยบุ๊กคิดว่าชมคิดว่ามันสอดคล้องกันไหมในสภาพความเป็นจริงครับ
สภาพความเป็นจริงในยุคนี้นะครับด้วยการเรียนของบางโรงเรียนเนี่ยที่มาถึงให้เด็กอ่านออกเขียนได้เน้นการเขียน
uh-huh.
เลยคุณครูกล้าพูดเลยว่าเด็กยังไม่พร้อมแน่นอน
เด็กอนุบาล2พร้อมไหม
ไม่พร้อมเลยค่ะ
ก็คือเขาใช้ได้คือเขาถ้าโฟกัสประสาทสัมผัสด้านใดด้านหนึ่งได้แค่ด้านใดด้านหนึ่งเขาสองด้านพร้อมกันไม่ได้สามไม่ได
้
เขาก็ทำได้ไม่ดีอาจจะเขียนตัวหนังสือเบี้ยวเบี้ยวแล้วก็ถ้าเกิดการพัฒนาให้เขาเขียนได้จริงๆต้องเริ่มมาจากให้เขาเล่นทำไมให้เขาเล่นยิ่งเขาเล่นมากมือเขาได้เคลื่อนไหวเยอะขึ้นได้จับเยอะขึ้นนั่นแหละมือแข็งแรงไอ้กล้ามเนื้อมันเล็กนี่แหละมันอยู่ที่มือ เมื่อมือแข็งแรงเมื่อเด็กโตระดับหนึ่งพัฒนาการเขาจะพร้อมมือแข็งแรงประสานกับสายตาที่มันโอเคพร้อมแล้วเขาก็จะสามารถควบคุมการจับดินสอการเขียนหนังสือเนี่ยได้มั่นคงยิ่งขึ้นอันนี้คือประเด็นแรกการเขียนหนังสือแต่ถ้าถามตามความเห็นของครูแล้วการเขียนหนังสือได้ในเด็กอนุบาลเนี่ยถือเป็นความฉลาดไหม
ส่วนตัวพี่นะพี่มองอาจจะมองว่าเป็นความเก่ง แต่มันไม่ใช่ความเก่งที่แบบเลือดรู้หรือแบบที่ว่าอยู่เหนือคนอื่นอะไรมากมายก็แค่ว่า
ใช่
มากกว่าคนอื่นนิด
การเขียนก็เหมือนกับการวาดรูปหรือทำสัญลักษณ์อะไรสักอย่างได้แต่มันสื่อความหมายได้ไหมเด็กลอกได้เด็กเขียนได้เด็กเขียนชื่อตัวเองได้ที่คัดทุกวันอันนี้มันฉลาดจริงๆหรือเปล่ากับเด็กอีกคนนึงเขาเขียนไม่ได้เลยเพราะไม่เคยเรียนหนังเขียนมาเลยแต่เขาสามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้สามารถเล่าเรื่องที่เขาพบเจอมาได
้
สามารถอธิบายขั้นตอนอะไรที่มันซับซ้อนยาวๆได้แต่เขาเขียนหนังสือไม่ได้เด็กคนนี้ฉลาดหรือเปล่าลองเทียบกับเด็กสองคนนี้ดู
มันก็เป็นเหมือนเป็นการประเมินจากคนภายนอกที่ว่าคนภายนอกจะมองเหมือนที่บุ๊กบอกเมื่อกี้ก็คือเด็กคนนึงเขียนได้แต่เขียนตามคำเขียนตามรูปแบบไม่ได้คิดเองกับอีกเด็กคนนึงเขียนไม่ได้แต่คิดฉลาดคิดแล้วก็พูดออกมาได้
ใช
่แสดงว่าถ้าเราไปโฟกัสเหมือนว่าโดยทั่วไปก็โฟกัสเฮ้ยอันนี้เขียนชื่อตัวเองเป็นเก่งจังเลยแต่กับอีกคนนึงพูดได้แต่เขียนไม่ได้เฮ้ยไม่เก่ง
เขียนไม่เป็นใช่
มันกลายเป็นว่าคนการที่ว่าเด็กฉลาดหรือไม่ฉลาดกลายเป็นขึ้นอยู่กับคนที่ประเมินภายนอก
ครับแต่แปลกคนส่วนใหญ่จะไปชมเด็กคนที่เขียนได้ว่าเก่งโดยที่ละเลยเด็กอีกคนนึงอ่ะเขียนไม่ได้เขาจะไม่สนใจเขาจะมาเยี่ยมยอเด็กคนนี้ที่เขียนได้เนี่ยว่าเก่งมากมันเป็นเพราะอะไรเพราะเขามองเห็น
เพราะว่าม
องเห็นโชว์เพื่อนได้
ก็เหมือนที่เขาบอกว่าสาเหตุทั้งหมดเนี่ยที่มีปัญหาของเด็กอย่างเงี้ยที่ว่าเขาเร่งให้เด็กอ่านออกเขียนได้อาจจะเป็นเพราะว่าค่านิยมในสังคมปัจจุบันพ่อแม่แข่งขันกันด้านความสามารถของลูก
ความคิดของลูกมันหยิบไปอวดเพื่อนไม่ได
้เพราะมันเป็นนามธรรมไง
สิ่งที่ลูกเขียนเนี่ยเอาไปอวดกันได
้
ลูกฉันเก่งนะเขียนได้แต่จะไปบอกว่าเนี่ยลูกฉันมีความคิดอย่างเงี้ยเพื่อนบ้านมองไม่เห็นไปโม้ไม่ได้เสร็จแล้วอีกแบบนึงอ่ะมีความคิดคุณครูเลยการตัวหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่ตัวชี้วัดความเก่งตรงที่มันเป็นเพียงแค่เครื่องมือคุณเขียนตัวหนังสือได้10ภาษาคุณเขียนไปแต่คุณไม่มีความคิดในหัวที่จะถ่ายทอดออกมามันก็เท่านั้น
เ
ขียนกอไก่เป็นแต่ผู้จะเขียนอะไร
เหมือนที่บุ๊กบอกก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนพี่ดูทั้งชมทั้งบุ๊กสอนแต่เวลาสอนแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซแล้วก็คือเราจะพัฒนาในส่วนของด้านสมองซึ่งเป็นสมองไม่ได้ว่าด้านวิชาการหรือคอนเทนต์แต่จะเป็นสมองของการคิดเป็นลักษณะของการเริ่มที่จะครีเอทเริ่มที่จะคล้ายๆว่าสร้างแพทเทิร์นสร้าง
นั่นคือสิ่งที่ควรจะ
สร้างรูปแบบของการคิดออกมา
จริงๆหลักสูตรผสมเอาไว้นะครับมันกำหนดไว้แล้วว่าพัฒนาความคิดความคิดสร้างสรรค์ความคิดเชิงเหตุผลให้เด็กแต่มันถูกตีความหรือว่าผิดเพี้ยนไป
ในการสาร
หรือว่าเป็นความจงใจที่จะไม่เข้าใจหลักสูตรก็ได้มัน ความฉลาดทางสติปัญญาเนี่ยถูกเปลี่ยนไปเป็นการอ่านเขียนได้ อย่างรวดเร็วในชั้นอนุบาลซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้จะเรียกได้ว่ามันยังไม่เหมาะกับเด็กประถมวัย
ก็ถ้าอย่างนั้นเหมือนทุกวันนี้อนุบาล2กับอนุบาล3เวลาจัดกิจกรรมเพื่อก็คือเราจะไม่ได้เน้นเรื่องอ่านออกเขียนได้เด็กถูกไหมน้อง
ไม่เน้น
แต่เราจะไปเน้นเรื่องพัฒนาการทางด้านสมองความคิดกล้ามเนื้อมันเล็กเนี่ยรูปแบบกิจกรรมมันอย่างอนุบาล2ชมมองว่ารูปแบบกิจกรรมของเราเนี่ยควรจะเน้นตรงส่วนไหนเยอะแล้วก็ลองยกตัวอย่างกิจกรรมที่ชมใช้กับเด็กดูก็ได้เนาะ
อนุบาล2นะคะตอนนี้การสอนก็จะเน้น
เดี๋ยวไปรับเสียง2มันไม่ดีโอเค
เป็นการฝึกความคิดฝึกกล้าแสดงออก การมีเหตุผลการช่วยเหลือการเข้าร่วมสังคมการช่วยเหลือเพื่อนการมีจิตสาธารณะแบบนั้นมากกว่า
ที่นี่เดี๋ยวที่พี่งงคือการช่วยเหลือเพื่อนโอเคแต่ไอ้จิตสาธารณะเนี่ยมันอย่างอนุบาลอ่ะเนาะกิจการนี้น้องให้เด็กทำอย่างไรหรือจัดกิจกรรมยังไงครับที่สงสัยตรงนี
้ก็คือเราจะบอกคือกิจกรรมของเด็กแต่ละวันอ่ะจะเน้นให้เด็กได้ช่วยเหลือกันอยู่แล้วและสิ่งที่เด็กช่วยเหลือบางทีแรกๆเราอาจจะสอนหน้านี่คือการช่วยเหลือนะลูกแต่พอหลังๆเด็กจะคิดได้ด้วยตัวเองว่าไม่ต้องบอกแล้วน
ี่
คือหนูทำด้วยจิตของหนูเองด้วยจ
ิ
ตสำนึกของเองว่าหนูทำเพื่อเพื่อนนะ
ถ้าคำว่าจิตอาสาที่แท้ทรูเนี่ยมันจะต้องเป็นที่ว่าริเริ่มจาก
มันต้องไม่ใช่การบังคับ
ก็คือริเริ่มจากข้างในก็คือพอไม่ใช่ว่าเราไปบอกน้องช่วยเหลือเพื่อนหน่อยไม่ก็คือถ้าเขาเห็นเพื่อนปั๊บแล้วเขาสามารถคิดได้ว่าพี่เราควรช่วยเหลือเพื่อนนั่นคือจิตอาสาที่แท้จริง
สำหรับเด็กบางคนที่ไม่เคยฝึกอะไรแบบนี้มาการใช้เขาทำงานการให้เขาทำงานเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเป็นการลงโทษเขาเขาจะไม่พอใจแต่ผมท้าเลยมาที่โรงเรียนผมเด็กจะแย่งกันทำงานแย่งกันดูแลสิ่งของของพวกเขาอ่ะ
เหมือนเพราะว่าเขามีครูเป็นตัวอย่างหรือเปล่าที่ครูแย่งกันทำงานน
ี้แรกๆเราต้องทำเป็นตัวอย่างให้เขาเมื่อเขาเห็นครูเป็นตัวอย่างนะเขาก็เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีนะคุณครูทำเลยเขาก็เริ่มทำบ้างเมื่อเขาเริ่มทำสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการเสริมแรงเราต้องบอกเขาว่าเนี่ยเราทำที่ทำไปดีแล้วเพราะอะไรแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งไม่มีใครทำเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องชี้ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาทำมันมีประโยชน์นะ
มัน
ดีนะ
มันก็ย้อนกลับไปคำเก่าๆที่เขาบอกว่าเด็กก็จะดูผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างก็ที่เราพูดแบบคำแบบวัยรุ่นทำให้เด็กมันดูพอทำให้เด็กดูก
็แบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน
ไอ้ยะ
เด็กเรียนรู้ผ่านการเรียนแบบ
อ
ันนี้คือทฤษฎีของหลายประเทศที่ยอมรับกัน
ใช่ใช่
เพราะฉะนั้นเด็กต้องการตัวแบบที่ดี
ก็แสดงว่าไอ้ที่เขาพยายามแข่งขันเอาความสามารถลูกมาแข่งขันแล้วมองว่าลูกคือถ้วยรางวัลชีวิตของตัวเองเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเราเยอะเยอะมากแล้วมันก็จะไปมีผลกระทบต่อส่วนตัวพี่มองว่าแน่นอนถ้าผู้ปกครองระหว่างมารอรับลูกเนี่ยมารอรับลูกก็จะเริ่มการขิงใส่กันเฮ้ยลูกฉันทำไมนั้นได้นะลูกแกทำได้หรือเปล่าอันนี้ก็เริ่มขิงไปขิงมาสุดท้าย สมมติว่าตัวเองลูกตัวเองไม่สามารถทำอย่างนี้ได้ก็ต้องกลับไปกดดันลูกใช่ไหมครับ
อันนี
้คือกดดันครูด้วย
อันนี้คือการทำร้ายเด็กซึ่งผลของการบังคับเด็กแบบนี้มันไม่ได้เกิดแค่ช่วงประถมวัยแต่มันจะเกิดในระยะยาวด้วยคุณคิดดูวันนี้คุณบังคับเขาได้แต่วันหนึ่งที่ผู้ปกครองบังคับเขาไม่ได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเด็กหลายๆคนหลุดไปเลย
คือไม่เอาอะไรเลย
วันที่ผู้ปกครองบังคับเขาไม่ได้แล้วคุณบังคับเขาได้แค่ช่วงระยะเวลากับอีกอย่างหนึ่งในประถมวัยเนี่ยมีทฤษฎีหลายๆอย่างเนี่ยบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชั้นอนุบาลในชั้นประถมวัยเนี่ยมันจะติดตัวเด็กไปตลอดถ้าเด็กมีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับการเรียนเช่นโดนบังคับทำนู่นทำนี่เด็กไม่ชอบวันหนึ่งเมื่อเขาเลือกได้เขาจะหยุดและเขาจะมีทัศนคติในแง่ลบต่อการเรียนไปเลยกับเด็กบางคนที่ตอนเด็กเจอคุณครูที่ดี
เช่นครูบุ๊กครูชม
คนพบว่าเขาชอบอะไร
เยอะกันนะ
เด็กบางคนเนี่ยเขียนไม่ได้ก็จริงแต่วาดรูปสวยมากเราชื่นชมเขาไปเลยวันหนึ่งทักษะการวาดรูปของเขามันจะพัฒนาไปก่อนแล้วเขาจะรักโรงเรียน
พี่นึกถึงประเด็นที่บุ๊กพูดอย่างนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราไปบังคับแต่ตอนนี้ปุ๊บพอจังหวะที่เขาต่อต้านปั๊บก็คือเขาไม่เอาอะไรเลยและตัวเขาเองอ่ะพอถึงตอนนั้นเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เริ่มคิดมาด้วยตัวเองพอเขาไม่เอาอะไรเลยเขาก็จะคิดไม่ออกเลยว่าเขาจะทำไงต่อถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเด็กที่ว่าเราพัฒนาการด้านสมองด้านความคิดพอเขารู้ว่าโอเคไอเนี้ยเขาไม่เอาแล้วเขาก็จะคิดต่อว่าเขาจะไปไหนต่อเพราะนั้นมันเป็นพี่มองว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าทำให้เด็กหลายๆคนที่ว่าพอขึ้นระดับชั้นมัธยมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากจะทำอะไรเนี้ยแต่เราไม่รู้จะทำอะไรเราไม่ไปโรงเรียนดีกว่าแล้วอยู่บ้านเฉยๆก็กลายเป็นว่าหลุดไปจากระบบการศึกษาไปเลยถูกไหมครับก็แสดงว่าปัญหาจริงมันต้องเริ่มตั้งแต่แนวความคิดตั้งแต่รูปแบบยาวมัน
เลยใช่อะประเด็นนี้น่าสนใจครับถามว่าวันหนึ่งเด็กจะต้องอ่านออกเขียนได้ไหมครูตอบเลยว่าใช่วันเด็กวันหนึ่งเด็กจะต้องอ่านออกเขียนได้แต่หน้าที่ของครูประถมวัยและพ่อแม่ของเด็กอนุบาลเนี่ยไม่ใช่บังคับให้เขาเขียนแต่คืออะไรรู้ไหมครับแต่คือการทำให้เขารักและเขาอยากที่จะเขียนวันนี้คุณครูไปบังคับให้เขาเขียนเขาเครียดกับวันนี้คุณครูพยายามเขียนสิ่งที่เขาสนใจในกระดานเขาอ่านไม่ออกหรอกแต่เขาอยากรู้ว่าคุณครูเขียนอะไรเขาอยากเขียนได้บ้างเขาเกิดความอยากวันหนึ่งเขาจะพยายามเขียนจนได้และเขาจะรักการเขียนนั้นกับอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นสื่อที่ดีที่สุดก็ว่าของคุณครูหนังสือนิทานเราไม่ได้บังคับให้เด็กอ่านหนังสือออกหน้าที่ของเราคือทำให้เด็กอยากอ่านหนังสือและรักคุณครูต้องอ่านหนังสือให้เด็กฟังทุกวันยิ่งเป็นเรื่องที่สนใจที่เด็กสนใจเด็กจะยิ่งตั้งใจฟังนิทานหนึ่งเรื่องอ่านทุกวันก็ได้เด็กไม่เบื่อคุณครูมีเทคนิคในการอ่านให้มันแตกต่างกัน
แต่ปกติอ่านกันเลยนะ
อ่านคุณครูอ่านบ่อยมากแล้วก็วันหนึ่ง
สิคะ
คิดดูวันหนึ่งเมื่อคุณครูไม่อยู
่
สิ่งที่คุณครูเห็นคืออะไร
เด็กจะเดินไปหยิบหนังสือมา
เด็กหยิบหนังสือนิทานมา
แล้วก็มาชี้ๆ
ให้เพื่อนฟังเป็นเรื่องเป็นราวแต่พอไปดูสิ่งที่เด็กพูดกับสิ่งที่เขียนอยู่ถามว่ามันใช่สิ่งเดียวไหมไม่ใช่แต่เด็กเขาชอบเขาอยากที่จะอ่านแค่เขาเปิดหนังสือนั่นคือความสุขของครูบรรทุกวัย
พี่เคยอันนี้อวยหลานสาวตัวเองจริงครับจริงก็คือแบบคือบางทีเขาเปิดหนังสือนิทานอ่ะแล้วเขาคือเขาจำได้ว่าแม่เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังบางทีเขาชี้ไปเนี่ยเกี่ยวกับไอ้สุนัขจิ้งจอกกับแกเนี่ยเขาชี้ไปที่แกแต่เขาจะเล่าเหมือนสุนัขจิ้งจอกคือหนึ่งหน้าชี้อยู่หนึ่งหน้าแต่เล่าไปครึ่งเรื่
อง
คือเขาจะพยายามชี้จินตนาการ
เสร็จแล้วเล็กในทางกับการลองดูเด็กอีกคนหนึ่งถูกบังคับอ่านให้ออกนะสะกดให้ออกนะเมื่อเขาเลือกได้เขาไม่อยากจะเข้าใกล้หนังสือเล่มนั้นเลยแน่นอนและนี่คือความล้มเหลวของการศึกษาม
ันเหมือนกับว่าตามหลักการอ่ะเราต้องไปหว่านเมล็ดรักการอ่านในใจเขาแต่ไม่ใช่ไปกดดันไปใส่เพรสเชอร์ใส่ความดันว่าเฮ้ยต้องอ่านออกเพราะนั้นพอจังหวะที่ทุกอย่างถ้ามันไม่ได้เกิดจากข้างในมันก็จะไม่ยั่งยืน
ถูกต้องเราต้องจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจอยากให้เขาเก่งด้านไหนสร้างแรงบันดาลใจเรื่องนั้นไม่ใช่บังคับให้เขาไปอยู่จุดนั้นอันนี้คือสิ่งที่อยากฝากพ่อแม่เลย
เหมือนที่บุ๊กบอกเมื่อกี้ก็คือเราควรสนับสนุนเขาแต่เราไม่ได้บังคับให้เขาเป็น
และนี่คือครูข้างบ้านสำหรับ EP นี้ผู้ฟังสามารถรับฟังรายการครูข้างบ้านได้ทางแอปพลิเคชันฟังพอดแคสต์อย่าง AnchorSpotify รวมถึง YouTube ช่วยกดไลค์กด Subscribe ติดตามพร้อมคอมเมนต์ความคิดเห็นได้นะครับผมครูเล็กฟิสิกส์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ